إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قضب دوارك كودو دران faafahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka Misigowa ee wilaayadda Galgaduud kamiin iyo qaraxyo ayaa lala beegsaday ciidamada ka tirsan shisheeyaha oo ku socdaalayay inta u dhaxeysa deegaanka Shalambood iyo Danow qaraxyo dhimasho sababay gaarana lagu gubay ayaa maanta ka dhacay dowladka deegaanka Misigowa diyaaradaha dowladda Xabashida Itoobiya ayaa markala dad rayd ah ku leysay duqeyn ay ka geysteen gobolka Amxaarada wasiirka warfaafinta maamulka Puntland ayaa sheegay in hadii Xasan Sheekh uu ka garaabo qaladkiisa iyagana uu baryo ay soo dhaweynayaan raali gelintiisa dowladda federaalka ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya aanay ka mid noqon doonin shisheeyaha qaybta ka ah duulanka Soomaaliya sanadka cusub ee 2025ka maamulka la baxay Jubbaland ayaa magacaabay gudi doorasho iyagoo talaabadaasi ay diiday dowladda federaalka warbaahinta Islaamiga ah Al-Furqaan ayaa baahisay filim ku saabsan dulbabka ay ku hoolan yihiin madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka hoole in fiiqis iyo daaweyn ayaa ka socda isbitaalka deegaanka Kunyabarow ee الله
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa dhowr ahad ah taariikhdan ay ku beegantahay 10ka bisha 11aad 2024 warkii oo dhan faafahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka Misigowa ee wilaayadda Galgaduud kamiin iyo qaraxyo lala beegsaday ciidamada ka tirsan shisheeyaha oo ku socdaalayay inta u dhaxeysa deegaanada Shalambood iyo Danow wararkaasi waxa inoo haya Maxamed Daahir
dagaalo culus oo u dhaxeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dawladda federaalka ayaa maanta ka dhacay deegaanka Misigowa ee wilaayadda Islaamiga ah Galgaduud dagaalkaasi oo ahaa mid aad u xoogan ayaa looga itaal roonaday ciidamada dawladda federaalka oo ugu dambeyntii laga saaray deegaanka Misigowa wararkii ugu dambeeyay ee ku soo dhacay warqabadka warbaahinta Al-Furqaan ayaa sheegaya in dagaalka lagu dilay shan askar oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka waxana la helay magacyada qaar ka mid ah askarta lagu laayay dagaalka ka dhacay Misigowa kuwaasi oo kala ah Shucayb Xuseen Cumar Tahliil Maxamed Yuusuf oo loo yaqaanay Gomey Maxamed Cali Wahliye Muuse Maxamed Gacal dagaalka ka dhacay deegaanka Misigowa iyo ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo furteen qori BKM ah iyo saddex qori oo AK-47 ah ciidamada dawladda federaalka ee ka badbaaday dagaalka oo dhulka hawdka ah ku firxaday ayaa qarax xoogan lagula beegsaday duleedka deegaanka Misigowa qaraxaas ayaa lagu gubay gaari nuuca qooqanta ah oo ay la socdeen askarta dawladda federaalka waxaana inta la xaqiijiyay qaraxaasi ku dhintay laba askari halka ay ku dhaawacmeen saddex kale dhanka shabeellaha oo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay maanta kamiin iyo laba qarax la beegsadeen kulanyo ka tirsan ciidamada shisheeyaha kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhaxeysa deegaanada Shalambood iyo Danow khasaare kala duwan ayaa dhabarka loo saaray ciidamada shisheeyaha
diyaaradaha dowladda xabashada Itoobiya ayaa mar kale dad rayd ah ku laysay duqeymo ay ka geysteen gobolka Amxaarada warkan Mubaarak Cumar ayaa ka waramaya
xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeymo culus oo ay mar kale diyaaradaha xabashada Itoobiya ka geysteen gobolka Amxaara ee waqooyiga Itoobiya weerarkan oo ahaa mid aad u xoogan isla markaana ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka Itoobiya ayaa dhaliyay khasaarooyin isugu jira naf iyo maal duqeymahan ayaa ka dhacay sida ay warinayaan goobjoogyaal degmada Afjar ee waqooyiga gobolka Goojam duqeyntan ayaa la soo warinayaa inay ku waxyeeloobeen caruur iyo habeen uur leh inta la xaqiijiyay waxaa ku nafwaayay 13 caruur iyo hooyooyinka dhalay iyadana duqeynta ka dhacday goob caafimaad sidoo kale diyaaradahan ayaa saddex jeer isxiga waxay duqeymo ka geysteen deegaan hoostaga degmada Durbeyd ee waqooyiga gobolka Goojam kuwaasi oo beegsaday suuqa weyn ee degmada dugsi sare iyo xarumo caafimaad oo halkaasi ku yiilay waxayna hay'adda sheegtay inay u dooday xuquuqda aadanaha ee fadhigood yahay dalka Itoobiya ayaa sheegtay inay duqeymaan ku nafaayeen dad aad u fara badan colaadda dalka Itoobiya ayaa faraha ka sii baxaysa waxaana marka laga yimaado dagaalka jabhada oromada sii xoogaysanaya dagaalka ay geysanayaan jabhada mucaaradka ee Fano oo si weyn ugu soo horjeeday nidaamka Abiy Axmed
wasiirka warfaafinta maamulka Puntland ayaa sheegay in hadii Xasan Sheekh uu ka garaabo qaladkiisa iyagana uu baryo ay soo dhaweynayaan raaligelintiisa sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Aadan
wasiirka warfaafinta maamulka la baxay Puntland ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan hadii Xasan Sheekh uu ka garaabo qaladaadkiisa isagoona sheegay inuu Xasan Sheekh uu ka qaldan yahay
hay ma dad lagu han qabsaday oo golayn lagu han qabsaday waxa weeyaan ninki laga gardaran yahay lagu hal qabsaday waxa la raaliga ah oo baa leeyahay waxaanu aqbali weynay hadii uu xasaan ka gardaran yahay haduu gartiisa naqsanayo leeyahay anaa gardarha booyaal raaliga ah diyaar baan
dhawaan ay ahayd markii xasan sheekh uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu u safro magaalooyinka Kismaayo iyo Garowe isagoo soo raali gelinayo Axmed Mudoob iyo Saciid Dani oo ay ku kala tageen siyaasad la xiriirta doorashooyinka ayaa hadda wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu u safro amaba ay u yimaadaan
walaalahan waa la hadleyna awalna waa la hadalnay haddana waa la hadleyna waa daba joogeyna haday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safreyna waa u tageyna haday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryayna inay noo yimaadaan
khilaaf ku dhaxay maamul goboladeeda iyo dawladda federaalka ayaa xargaha goostay iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa ay soo baxayaan warar la xiriira inay qoys kale taagan yihiin labada dhinac
dawladda federaalka ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya aanay ka mid noqon doonin shisheeyaha qaybta ka ah duulanka Soomaaliya sanadka cusub ee 2025 warkan waxa inoo haya Farxan Cali
Abdulqadir Maxamed Noor oo ah wasiirka gaashaandhiga dawladda federaalka ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya aanay ka mid noqon doonin shisheeyaha qaybta ka ah duulanka Soomaaliya sanadka cusub ee 2025 Itoobiya ayuu sheegay inay ka hartay howlgalka AUSOM tani oo ilaa hadda aan la xaqiijin karin dabnimadeeda waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya
procedure istaa jiro oo maaragta wali dhiman oo maaragta waqti dhow la shaacin doono dawladaha ka qayb qaadan doona invitation loo diri doono marka maaragta marka waqtiga la gaarayaan ka hadlayna dawladaha cusub oo ku soo biiray iyo dawladihii hore kuwa ka haray inay mishinkaas ka mid noqdaan laakiin dawladda Itoobiya uma ognahay oo hadda mishinka ka hartay intaas hadda wax rasmi ah laga sheegay farqi aad u weyn ayaa u dhaxeyn doona horta number ahaan waa number aad u yar ayuu noqon doonaa labo goobaha ay joogi doonaan goobaha aad u kooban ayay noqon doonaan
dad badan ayaa aaminsan in xitaa Itoobiya hadii aanay ka mid noqon ciidamada midowga Afrika ee duulanka ku jooga Soomaaliya ay si iskeeda u sii wadan doonto damciyada ku aadan qabsashada Soomaaliya maadaama haddaba kumanaan askari oo aan qayb ka ahayn ADMIS ay ka joogaan magaalooyinka Soomaaliya arrimahan ayaa u muuqda in madaxda dawladda federaalka ay ku jahwareerinayso bulshada Soomaaliyeed iyadoo la xasuustay in madaxweynihii hore ee Cabdullaahi Yuusuf sanadkii 2006 uu waddanka ku soo hoggaamiyay xabashada Itoobiya kuwaas oo gumaad arxan darro ah iyo xasuuq aan kala sooc lahayn u geystay muslimiinta ku nool geyga Soomaaliya
maamulka la baxay Jubbaland ayaa magacaabay gudi doorasho iyadoo talaabadaasi ay diiday dawladda federaalka tafaasiisha warkaasi Zakariya Umar ayaa faahfaahinaya
maamulka la baxay Jubbaland ayaa magacaabay gudi doorasho iyadoo talaabadaasi ay diiday dawladda federaalka war qoraal ah oo ka soo baxay madaxweynaha maamulka la baxay Jubbaland Axmed Madobe ayaa lagu magacaabay gudi qaban qaabinaya doorashooyinka dadban ee uu qabanayo maamulkaasi arintaas oo ay si adag uga hortimid dawladda federaalka Axmed Madobe ayaa sheegay isagoo cugsanaya dastuurka gacan ku sameyska ah ee maamulkiisa u yaala inuu go'aansaday inuu magacaabo gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha oo ka kooban ilaa iyo 7 xubnood kuwaas oo ay shaqadoodu tahay inay ka shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa doorashooyin dadban oo la saadaalinayo inuu Axmed Madobe ku soo bixi doono durbadiiba waxaa tilaabada magacaabista Axmed Madobe si adag uga horimid dawladda federaalka war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa lagu cambaareeyay magacaabista Axmed Madobe taas oo lagu sheegay inay ka hor imaanayso heshiiskii ay horey u wada gaareen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dawladda federaalka waxa ay cambaareeyaysaa tilaabada sharci darrada ah ee Axmed Madobe uu ku magacaabay gudiga isdoorasho waxaana ay uga digaysaa talaabo kasta oo sharci darro ah taas oo abuuri karta qalalaasa siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka dawladda federaalka ayaa ugu baaqday siyaasiyiinta mucaaradka ku ah Axmed Madobe inay difaacaan awoodahooda ayna ogolaan inuu maamulo qof aanay iyagu raali ka ahayn tani oo ka dhigan in siyaasiyiinta ka soo horjeeda Axmed Madobe ay ishubeyaan dawladda federaalkana ay arintaas ku taageerayso wasaxaafadeedka ayaa inta ku daray in mudaxileedka Axmed Madobe uu ku ekaa Agoost 2023 intaane uu xafiiska ku joogay is-afgarada dhexmaray dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada وحا موقضا انقلافكا كرده حيا حسن شيق محمود إيا أحمد مدوبيه او غاري هالكي او غسر ريسي مامولكا جوبالان ايانا كو ايدي يي دولاد دا فدرالكا إني سياسة ديني سوه أرينتا عيدا مدا او اي ودو قرش اي عيدا مدا دولاد دا فدرالكا او غساري سوه ديگان اي كغا سوغيهين غوبالكا جوبادا هوسي
warbaahinta islaamiga ah al-furqaan ayaa baahisay film ku saabsan dhulboobka ay ku hawlan yihiin madaxda iyo saraakiisha dawladda federaalka warbixintani waxay noogu diyaariyay Cabdi Samad Abdullahi
حسن عمو يا حلك نوغدي حسن عمو يا حلك
نوغدي الماسيقان حافظه قلايه الماسيقان حافظه قلايه حسن شيخ وعلو انت لا دمشي وعلو
كاني waa muqaal lagu magacdaray dhulboobka Muqdisho mandaqan dawladeed ba waxaana baahisay warbaahinta islaamiga ah ee al-Furqaan muqaalka oo soconaya muddo 10 daqiiqo ah ayaa wuxuu soo bandhigaya heerka uu gaarsiisan yahay dhulboobka ka socda magaalada Muqdisho iyo dhibaatooyinka ay qabaan bulshada magaaladaas ku nool waxaa la arkayaa qoysas aad u tiro badan oo ka cabanaya dhulal ay iyagu lahaayeen oo ay dawladda federaalka ah si xoog ah uga qaadatay waxaa sidoo kale muuqaalka lagu soo gudbinaya qaar ka mid ah wadiiqooyinka ay dawladda federaalka u adeegsato dhulalka ay dadka raidka ah sida qasabka ah uga qaadato qaar ka mid ah dadka muuqaalka ka soo muuqanaya dhulalka laga boobay waxaa ka mid ah guriyo si caadi ah loo degan yahay goobo ganacsi isbitaallo goobo waxbarasho iyadoo xitaa qabuurihii dadkii ku jiray laga soo saaray
wadan weeyde bartaas oo aqoonsan bixiye inu ana nan oo jeed inta la qaado halka tarbiyey lagri oo pad lagu shubo sababtay ta mid ka hooyada ma aqoonsan karo waardkan uu noogu asturay yahay waa soo booqana qalbiga igu dago
arin aad u culus oo waa dareemaysa bulshada oo dhan uu saameeyay arin murugo lahayn uu noqotay wallahi eedaday taqriiban waxay aasanta ku qiyaasaa muddo 3 sano ay aasantahay waa 3 sano ku dhawaad eedaday kaliya ma ahan oday adeerkii xataa waa ku duugan yahay eelo farbadan noogu duugan dadkii dhowr 17 sano ka hor duugnaa arintaas waxaan isleeyahay arin aad u culus waaye sida lagu raadi la qaar qabuurahoodi aan laana ila hadda raadinno
dadkeena meel aan geyna ma hayno qabuurina qaar oo kala dunsan yihiin dad saraakiilana wada duugan oo dalku u dhimanahay ya hadda waa la bixin hadii loo ganacsada laga hadii loo ايش فائده
waxaa xusid mudan in muqaalka ay ka soo muuqanayaan saraakiil heer guuta saraya gaaray kuwaasi oo ka caawinaya dhul iyagu lahaayeen oo si qasab ah dawladda federaalka ay uga qaadatay
aniga oo asraya guuta mahdi aadan cali waa madaxii hore ee hoggaanka dhismaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxaan dacwad ka ahay gudoomiyaha baarlamaanka ee dawladda federaalka dhul anigu aan ku leeyahay degmada Madiina waaxda xalane oo meesha le Amazon xeyndaabka u xiran ayaan waxaan ku lahaa dhul
gunaanadkii waxaa dardaaran culus siinaya bulshada Muqdisho nabadoon Maxamed Axmed Guuleed Fartaag oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada Islaamiga ah ee Banaadir
arrimaha la yaab kale oo aan marra maaragtay ummada aqliga saaxiibka oo ay qaadan karin waxa weeye nimba la dilahaya ama wiilkiisa la dilahaya xaaskiisiba la kufsanhaya dhulkiisiba la dacahaya waxay leeyihiin dawladda cadaalad baan rabnaa dawladda cadaalad baan ka rabnaa dawladda ay sheegayaan waa kuwa dhacaya oo saraakiishoodu dhulki boobayso oo ciidamadoodu gabdhaha kufsanhayaan oo leeyinayaan oo xasan gurguurta madaxda u yahay dawladda maarkta ay sheegayaan horta waa tii dhibaato u geysatay marka ummada waxaan leedahay war aqligiinu ha soo noqdo yahuud iyo haddii la kuurno yahay iyo rida ka helimaysan cadaalada cadaaladu alla xaqiisa idin ka jirta damiirkiinu ha soo noqdo nin gaalaha aan ku naxahayn maaragtay naxariis ka helimaysid ilaahay naxariis waydiista kitaabkiisana ku midooba boqolaalkuna waxay rabtaa beegsata cadawga birta xayaal bay rabtaa baqaqan yeelay birto laga aslaabay rabtaa boori cunayaasha shacabko baraarugay rabtaa oo la bara diinta waxba yaana sii badin in hadal waa ka baxayaan baraandir si gooni ahay rabtaa oo barya ilaah
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Hoole in fi qis iyo daaweyn ayaa ka socda isbitaalka deegaanka Kunyabarow ee Shabeelle Hoose. Cabdifatax Faarax Diiriye ayaa warbixintani ka waramaya.
Waxaan joogaa isbitaalka guud ee deegaanka Kunyabarow ee Shabeelle Hoose, halkaas oo ay ka socoto barnaamij la xiriira indhafiiqa oo ay ka faa'iideysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Kunyabarow iyo deegaanada hoos yimaadaba. Dadkan ayaana isugu jira dad da'a iyo caruur intaba, kuwaasi oo loo qabtay adeegii ay u baahnaayeen oo ah in indhaha loo fiiqo. Dadkan ayaana ahaa kuwa in muddo aan indhahoodaba aanay waxba ka arkin, laakiin saakay ay dib indhahoodii ay u heleen. Dadka qaar ayaa inoo sheegay in 2 sano aan indhahay waxba ka arki jirin, xitaa tiraha diila tuso aanay arki jirin, wax kasto xitaa ay ka hor yimaada in aanayba arki jirin, laakiin ay dib u heleen indhahooda iyagoona markaasi ku shukrinaya Rabbi weyne. Dhakhaatiirta ayaana kuwa aad u mashquulsan oo ku mashquulsan sidii ay u qaabili lahaayeen dadka markaasi u baahan in adeega indhaha loo qabto, iyagoona dadka ay soo buux dhaafinayaan isbitaalka, qaarna ay ku jiraan qolka qaliinka oo markaasi lagu fulinayo indhafiiqii ay u baahnaayeen. Haddaba waxa ay suura gashay inaan su'aalo weydiiyo qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay indhafiiqan. Waxaana arkaysaa farxadda markaasi qofka markaasi indhaha loo fiiqay, sida uu u faraxsan yahay oo indhihiisana uu wax ku arko, isagoona markaasi aad ugu mahadinaya indhihiisa maadaama uu dib u helay.
Waxaa la yiraahdaa diday jirxa la yiraahdaa. Iyo waxaan u mahadnaqaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala, anigu meeshaan war kama hayn, Ilaahay ilaakiin kulmiyay oo saan igu fidiyay mahadda ay ula ansiiha. Mahadalaad waxaa la dhaqaa diirtii intaan noo soo gurmato, saan noogu soo dadaashay, wax noo qabatay. Ilaahay idinkana gacantiina baraka noogu dhiga unkan.
Isha maxaa kaga dhacay kolkii hore?
Ishaaniyaha uu bahashay igu dareed waxay xaasxaasiyad baha la yiraahdaa horta ka bixi waayey. Jugana waa iga gaarin, laakiin dhibaatada ugu weyn oo ka heri wey saacid xasaasiya weelina jirka waa iga jirtaa.
Ilaa inta isaafku ee
ilaa ishaan waxay aheeday adiga muddo 5 sano camala, wax ma arkayn walax uun humaaga inaan arko caawam cawa cawa camala mahan, wax kale ma arkayn. Waxaan dhihi lahay ciddii Ilaahay mataqana u nasiibay inaad kasoo gaarto haddaad maqasho, meelad kasoo gaarka dii joogto ood soo dedegsatood mataqana naftaada u soo hortay in walaalahan intay joogaan aad ka faa'iideysata. Intaasaan kula tali lahay
seen macalin maxamuud alla idhaa
marka ka waran indhahaaga deer.
Alxamdulillaah, waa ujeeda haddaan uma jeedin faraha qofka halkaas taagan uma jeedin. Tan hadda waa isku damuujiyey alxamdulillaah, dadka meesha taagan oo dhan waa ujeeda ilaa kaas.
Kolka hore marka aad hal ilaa xirta sidee ahayd marka?
Wax aan uga jeeday malah, hal xabo ugama jeedin. Alxamdulillaahi ilaaha ku mahadsan, bacdallaahi muslimiintii noo keentay istaalkan khayrka badan noo dhistay ayaa ilaahay subxaanahu wa
ta'aala. Magaca?
Allah xusuum tuma.
Ismaha kaga dhaca?
Halka.
Hadda sii wad. Mijida. Ya? Mijida. Inta ma qaa?
Afwan. Hal.
Sidoo kale waxaan wareystay dhaqaatiirta, waxayna ii sheegayeen in ay ku mashquulsan yihiin barnaamijkan oo ay ku guda jiraan ilaa xalayna ay ku mashquulsanaayeen. Dhakhtarka markaasi fulinaya barnaamijkan indhafiiqa ayaana wareysi la yeelanay, waxaana wareysigaasi uu ku bixiyey talooyin la xiriira markaasi dadka indhaha loo fiiqay, isagoona talooyin u soo jeediyey dadka indhaha markaasi loo fiiqay iyo dadkaasi markaasi u baahan in indhaha loo fiiqo. Waxaana dhageystayaasha u soo gudbin doonaa barnaamijyadeena dambe insha Allah, oo aad kaga bogan doontaan wareysigaasi oo uu dhakhtarka bixinayo. Waa anigoo Cabdifatax Faarax, isbitaalka guud ee deegaanka Kunyabarow ee Shabeelle Hoose oo ay ka socdaan barnaamij la xiriira indhafiiqa.
Guud ahaan warkii Al-Furqaan waa naga intaa.